Гаворыць радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па былой маладзечанскай вобласці. Гэтым разам мы едзем у 1950 год у Шаркаўшчынскі раён у ваколіцы вёскі Пілаты, дзе дзейнічала банда Міхаіла Ляскоўскага. Якія аднастайныя назвы былі ў раённых паваенных газет. Усе гэтыя ленінскія шляхі, сталінцы, сталінскія праўды ды радзімы. Але назва газеты Шаркаўшчынскага раёна мне спадабалася. Яна і сёння гучала, прабачце за таўталогію, сугучна свайму часу. Называлася газета «Калгасны шлях». Гэтым шляхам мы ідзем даўно і зайшлі ўжо ў трэцяе дзесяцігоддзе 21-га стагоддзя. Зрэшты, мне замінае беларускамоўнасць гэтай назвы. Вось калі б быў калхозны путь, тады была б поўная гармонія. Але давайце адкрыем падшыўку гэтага выдання за 48 і 49 год. Сярод звыклых матэрыялаў пра стварэнне новых калгасаў і клопаты таварыша Сталіна можна даведацца нямала цудаў. На правым беразе Дняпра, на развалінах былога вагонарамонтнага завода, будуюцца корпусы першага ў Беларусі лакамабільнага завода. Да канца пяцігодкі прадпрыемства будзе ўжо выпускаць 4000 лакамабіляў у год. Лепшыя арцелі мастацкай вышыўкі – Бабруйская, Чачэрская, Віцебская і Кармянская – зрабілі 400 настольных гарнітураў для экспарту за мяжу. Гарнітур складаюць расшыты крыжам абрус, дарожка і 4 салфеткі. Першая партыя тавараў накіравана ў Ленінградскі порт для адпраўкі ў Нью-Йорк. Калектыў пінскага суднарамонтнага завода закончыў будаўніцтва першага пасажырскага цеплахода. Цеплаход спушчан на ваду, выпрабаванні паказалі выдатную работу ўсіх механізмаў. У хуткім часе першынец пінскага суднабудаўніцтва цеплаход Максім Горкі выйдзе ў свой першы рэйс. Ён зможа перавозіць адначасова 300 пасажыраў. А вось і мясцовая навіна, якая, пэўна, парадавала ўсіх сялян Шаркаўшчынскага раёна. Цытата ад лістапада 48-га. Нядаўна на базу за год жывёлы сяляне вёскі Маскалюкі Слабадскога сельсавета Міхайлаў і Сцяпанава прывезлі жывёлу для здачы ў лік мясапаставак бягучага года. Разлічыўшыся з дзяржавай па мясапастаўкам за 1948 год, сяляне папрасілі прыёмшчыка залічыць застаўшыяся мяса ў лік паставак паследуючых гадоў. «Я патрыёт сваёй радзімы», – заявіў пры гэтым селянін Міхайлаў. «Здаю мяса ў лік паставак будучых гадоў у чэсць надыходзячай знамінальнай даты беларускага народа 30-годдзя ўтварэння БССР». Пасля падліку аказалася, што селянін Міхайлаў здаў у лік паставак 1950 года 50 кілаграм мяса, а сялянка Сцяпанава 41 кілаграм. Яшчэ не скончыўся 48-й год, а гэтыя таварышы здаюць мяса ў лік 50-га. Але пакуль краіна асвойвае выпускі лакамабіляў, гэта такі паравоз для палявых работ, пакуль беларускія салфеткі заваёўваюць нью-йоркскі рынак, пакуль сапраўдныя патрыёты ў 48-м годзе здаюць мяса ў лік 50-га, не ўсё яшчэ гладка ў савецкай краіне. Вот Вось газета ў артыкуле «Разгільдзяй і п'яніца зрывае будаўніцтва» абрынулася на старшыню калгаса Шуневіча. Праўленне калгаса не праяўляе клопатаў па забяспечэнню грамадскай жывёлы грубымі і сакавітымі кармамі. Касьба праводзіцца марудна, а да сіласавання тут зусім не прыступалі. Пры папустительстве старшыні калгаса разбазарваюцца артельныя сенажаці. З касой у руках на калгасным лузе арудуе аднаасобнік Баговіч. Чым жа занят старшыня і чаму ён кіруе калгасам? Сістэматычныя п'янкі, свае асабістыя справы адымаюць у Шуневіча ўвесь ягоны час. Днём ён будуе свой уласны дом, а вечарам п'е, на калгасных конях раз'язджае па гасцях. На сялібе калгаса Шуневіч паяўляецца даволі рэдка і то не заўсёды ў цвярозым стане. Вядома, што пры такім становішчы не можа быць і гутаркі аб правільнай расстаноўцы рабочай сілы і цягла, некаторыя несвядомыя калгаснікі, адчуваючы бесконтрольнасць, не выходзяць на працу. Што сталася з гэтымі цудоўнымі людзьмі, Баговічам і Шуневічам, можна толькі здагадвацца, бо імёнаў раённая прэса чамусьці не называе. Толькі прозвішчы. А вось у наступным матэрыяле ўжо названа поўнае імя несазнательнага таварыша. З калгаса з двухсэнсоўнай назвай «Памяць Ільіча». Як вядома, у нас зараз самы гарачы час. Побач з будаўніцтвам грамадскіх памяшканняў мы вядзем уборку сенажацей, падрыхтоўку да уборкі. Пры такім напружанні працы для нас дорог кожны рабочы час – але гэтага не жадае ўлічваць член праўлення Цітовіч. Ён беспрычынна тыднямі не выходзіць на працу, а калі нядаўна калгаснікі, абураныя паводзінамі Цітовіча, запатрабавалі ад яго выхада на працу, то паследаваў адказ: «Мне трэба праводзіць уборку на сваёй сялібе». Калгаснікі абураны такімі паводзінамі члена праўлення. Гультай не можа быць у радах важакоў калгаснай вытворчасці. Вось чаго не было ў калгасным шляху, дык гэта крымінальнай хронікі. З ёю маглі азнаёміцца толькі адмысловыя чытачы.
Матэрыяламі предварительнага і судебнага следствия установлена. В 1950 году на территории Шарковщинского района Молодечинской области действовала вооруженная грабительская банда во главе с Лясковским Михаилом, в состав которой входили Малявка В.И., Малявка В.Ю., Котович С.В. и другие лица. Участники указанной банды занимались вооруженными ограблениями магазинов «Сельпо» и советских граждан. Подсудимые Гуще Виктор и Гуще Иван весной 1950 года установили связь с бандитами, оказывали банде Лясковского помощь путем снабжения бандитов продуктами питания, а также принимали участие в ограблении с ними магазинов. Так Гуще Виктор весной 1949 года совместно с Малявко Виталием Ивановичем и Лясковским Михаилом участвовал в ограблении магазина в деревне Пилаты Шарковщинского района. Ограбление магазина произвели Лясковский и Малявко, а Гуще Виктор в это время находился возле магазина. Награбленные товары Гуще Виктор совместно с Лясковским и Малявко отнесли в лес, где их и спрятали. На второй день похищенные вещи участники ограбления между собой разделили, а спиртные напитки там распили. Из награбленных вещей Гуща Виктор получил 2 отреза сукна, шерстяной платок и другие мелкие товары. Все эти вещи Гуща Виктор принес домой, использовав их затем на свои нужды. В результате ограбления было похищено в магазине деревни Пилаты товаров на 20 430 рублей 07 копеек. Весной 1950 года Гуща Виктор, зная, что Лясковский и Малявка находятся в банде, дважды встречался с ними в лесу, где угощал их самогоном и давал продукты питания.
Сярод десятков криминальных справ за 1950 год гэтая справа звернула мою увагу знаёмым прозвищем Лясковский. Уладзіслаў Лясковскі – гэта герой маёй самай першай перадачы серыі «Палітычная геаграфія», якая выйшла ў сакавіку 2002 году. Жыхар Шаркоўшчыны, былы настаўнік, краязнаўца, грамадскі дзеяч, аўтар шматлікіх публікацый аб гісторыі свайго краю. Ці не ягоны сваяк стаяў на чале банды ў 40-х годах? С гэтым пытанням я паехаў у Шаркоўшчыну да спадара Уладзіслава.
Так я нашоў у дакументах, што мой прадзед Міхаіл Лясковскі купіў зямлю у Новага Пагоста. Гэта была царкоўная зямля. Вот. Ён купіў і служыў старастам у царкве. Міхаіл. Меў вялікую дружную сям'ю. Яго сын, мой ўжо тоже прадзед, уже поселился в 1882 году, тут в Запруде, где я родился. И это, значит, Лясковский от прадзед, я сюда поехал, уже прервали связь с теми, что там за погостом. Вот. А там размножились, и много этих сам поселилось Лясковских. Семья была большая.
Гэтага Лясковского вы наўрад ці ведали?
Я его не ведал. Ну, такие... Ну, чув, що таке є. Ну, що про Мішку я таке чув і знав, що він дійсно був керівником повстання, якось там, як там сказати, боротьби з владою вот, возглавляв. І от, коли його тут вже пересадили, переловили, і його сябров, він залишився один, не здавався, вот, окружили наш хату, як так розказували потом люди. Окружили это милиция. Хату, где он находился, и он отстреливался. Вот. А потом, значит, уже не было с чем стрелять, кинулся утекать с под крыши, там, где ты выскочил и бежал. Застрелили его там. А потом принесли хранить, как мне казали, милиция. Сюда милиция, где теперь милиция. Вот. А рядышком кинотеатр стоит. Тут, значит, был туалет. Не, закопали тут этого Мишку и сделали туалет наверх на могиле. Настолько он им насолил.
Это был туалет громадский для людей, или это был внутренний милицейский туалет?
Милицейский.
Внутренний милицейский туалет, да? Помстили они ему постоянно, с разницы до вечера.
А матку его, значит, сослали в Сибирь, вот. И после уже, как уже было, освободили это с тюрем, тут при Хрущеве, и это даже позднее, и она приехала, хаты нема, нигде ничего, и пошла, дуже старая, пошла в Добростарелах. Я тогда и съездил, познакомиться хоть с теткой. Вот, съездил там, ну, старушка такая уже, ну, еще так, держалась крепко.
Это в каком году вы с ней познакомились?
Ну, где-то 70-е годы.
70-е годы?
80-е. Нам сказали, когда меч в белых мерзежах была, пошла на север. Так довольно бодро.
У тым 2002 годзе я быў без дай прычыны затрыманы мясцовай міліцыяй для высвятлення асобы. Хоць дакументы ў мяне былі пры сабе, я правёў 3 гадзіны ў тым самым пастарунку. Але, дзякуй Богу, прыбіральня ўжо была сучасная, таму я ніяк не зняважыў прах героя. Але на гэтым наша падарожжа не сканчаецца. З вамі быў Змітер Бартосік. Працяг слухайце праз тыдзень.